Ενάρη, τα καρυμπανή Ζουμάρου, που Σεπτέμβρη, ο Ζαμπρούπουλο Μπροαρίβο, αυτό να την φαντάρα να αντιάνω θα σε λαμάνα ή για να ώρα, μα να ρεκάνει ρε τον Πουσκό, με αυτόν ζώνη, μα να ρεκάνει τον ρατή τον Πουσκό, με ζάνε μας απαρούς. Η Ρισά, να μου πανιβέου, μα μια τένα μια καπίνη. Για να το πήλανε, μου λάπαν τεκνίκη, άντε το ξέρω σε φούνο, μου τα πατάω με τσικίτα, μα αντί την αζεβίγου, μα μιάτα να, να κάνω σε ρεσές, μου φάνταν τσικία, μη τα όλη. Τε ζελίνα, δε μη τραμφάντα, να μνείς, η Ρουβέν, σωσαν τσέζε, κατσαν καραντράκ τρεβεντίσνα, ας η Ρουβέν, σωσαν τσέζε, κατσαν καραντού ζηρονεύτη, νεσέ μέσα, ατόπ μαζάβα μνείς, η Ρουτρον τρώα ζηρουβίτια, βυσαν σενκάν ζηρουτή. Ορίσα να μην καμπύλει, μα μια τρανζε τσία, γιούζαν σμαρι, μα να ήρθαν την πρεσεχάζρα, το βίνο μου ήταν, βέβαια το ημισό ανακράει, βέβαια ορίσα ακόμα με τα νουν, φούτσαν τσίχε ο Ρουάν, το τσνί, μα με νόμι τεστίο, ο τσνί λαβαπύλει φτώνα τη λασατάπτρα λίγη, την ορίσα ακόμα με τα ναπένφα, αν Ρουάν ήταν, ορίσα τσίχε μια καπίνιζε, ο τσνί όσα ήμουν με τα νσάια, ήμουν η ούρλα ανακράει, ο μαμιά ήταν αριθμή φανίσαι φαγίλα, πει φαγίλα, πει φαγίλα, πει μπουλα κύλια, τι φανάει τα ταταπία να κραϊζέα, ματινή, ο μαμιά ήταν νου. Σαν ένα λιλάρσανε, τη μητούσα σαν η μαμιά ήταν νου, ατι αν μπορούνε, τη φαμπτήν. Είναι να το ήγουμε μαμιά ήταν, να το ήγουμε μαμιά ήταν, δε αρίτνα θα πιαμνή, ο φιβατία να, να φιφρούν ανασύλα να κραϊ. Αω να τον φατανιούλα, να το βανα κραϊ, να τον φατανιούλα μπέλλα, τι λασάμ τούμπο αν φούμπα τσάρα ταλάνι, ζύγω αρτσίβο πι, μην στεφί τούμπονια, τι μαν είπαν τη σέλα, μαν τη δνάζρε τσάρε τσίγουα, άρμα θα βλούσα, λεφα γέλα νιέλ, θέμα ο μαμιά τανάζε, τι μαν είπα αν λέει τόβα η ρεμαντούλ. Νιούλα με τούτα σαν η μαμιά τανά την νιούλα ρίτσα, να σας αγίλιουα, να τανούρα, να ιερτσίρνια, να ουλντιπέα, να ουλάντσα παρακαρακλήβη, αίζα, ντόβα, τρατανσαί, ουμαμιά τρανσαί. Σάρτσα τσαψίσι, σάρτσα, πίσα τσάρτσα νι την ενοκάση, ραλί λίζαν, ραν εντάφια, σαν τμουρα τλίνα, νου, αμουρα τσαπούνα νι μαμιά τραν. Φαίτομ τσίκια, μα τα νι μάντρα τσίκια, τι αν είσαν νια ρίτνα μα πατάβαρα ρι, πίτι πιμίνς νι ουλα, τσίτι ιερτσίρτσα, ίστρασα νι μαμιά τραν. Φατούμε τη σύμπαν σένσατσι, τη μαναμπούλα, αμτάμα τη φιτσαπούνα, τα νεμφάραβα, τη οντεντέα, τη οφιτρίνα, τη μτσάνα, ντεντέα, η ούτε μόνο σημειοθεραπή, τη σημειοθεραπή, ραίρουν φίτα, τη μτσάνα, ούτε μόνο, ούτε μτσάμπου, αν συμβίσαν σρίνα, αλλά η αντίμα παλαγίλ, νιάντων των λεφαντάρων, δεν τη ανετάμνα τσίκευε, αζωτό Γιάννη, νιμτάντρνα, μπατσουτσότα νι, ουμαμιάντανα, νι, ουρουμπίλα να κράει. Με το σαδούδεν, ο Λαρίτσα να σα ακύλει, αρέα, να σα ακύλει, μου σαν τη μου την αματίτια, την ουμαμιά τανή. Τα αματίτια σαν τη σάκουα. Ουμαμιά τανή, μα σου, να λέει το ρητίνο πλαστό, μα τι να είπα να είτα πίτι, πίμιν, στην άκουα. Σα ακύλει, άτσα σαν τη ρητίνο πλαστό, μη τίνα μαμπαλέ, τίνα μαμπαλαγίλ, τίνα μαμπαλαγίλουα. Μη τίνα μπαλέ, μη λεφώνει, με μέτα να δει, τύρι, ούλα τσέχουν αρίου αλούα. Λίγη λιμιά είναι όμω να τφάνα εν τένανα, μα να παφάτε τι να μάνα είναι, τι να μάνα παλαιήλ, τι να μάνα παλαιήλ, τι να μάνα παλαιήλ. Αγώ να την έφτσα να κράια, ουλάμ τουρίου αν νύφανα είναι τένα να νου είναι να βαού. Τι είναι το παρέτη όμνη ουλουμπίλα, ακό τον φούλσιν ουγιάνια. Νου, με τρίτσι ουσάς αν είμαμε άντρα, φαν το παρέτσο κοτσέζανια, με τρίτσι αν είμαμε άντρα να τα γόρπα, λύσεις μου σαν μισουέ, ετί τι να ματέτια μτσάγκα, ετί τι ματέτια λότσα, μτσάγκα μνα ουλά η ραϊφα, με τον μτσάγκα Γιάννη. Τι άμεσα, μα όμα με τα ναζίτη, βέτη να μπτουν που μοιάταν ίζια ο Νατνιάουα, τι ρίβα μπτουν που μοιάταν ο ίζια, τι μη το μονολιατοί με τα στάζανε, λυσί λίγο, μκίσα καμα κάνε να το βάφαρα, καρακλή το βαμισιάζει. Τι σε λέω το ίμι τα στάζια μου, σε μου ίζανε, είχα μαναγύρνα, τι να μαναγύρνα, νι μτσαπάζει, νι ούμα μοιάταν, νι αττούα, μα τέτοια τσι κανσέρ πριμιτίβα σαν έγωνο φούρνα φουλούεν. Αν είναι μια τούμα τέτοια είχα μεταστάσει. Ούτε είναι ο κανσέρ να πούμε όλοι ούλα, να μόνο κανσέρ να ρέντε ούλα, τι λάσα τα πακίσα είχα μακάνει, λυσίλ, τι τούμπα είναι μια τούμπανε, τι είναι λάσα μαναγύραν. Δι λύσλου σαν έγωνο φούρνα κάνε μια καπίνμα τέτοια, τι φιφτούσανα, η ομλετόβα να κράει. Τσμαρά λίζια, αρτσμαλισέντε να ούλα, τσμαράρια, αρτσμανιλιγγέλ. Τι μανιλιγγέλ αν δεν ούλα μίσιν. Dia izay lema omamiadana azy tona marina entiny iny iny fivotosana iny a dia tsy manelingela satria tsy marary le izy nefa ny amin'iny izy efa mivonto iny a dia efa manomboka manimba an'le taova tratran'izay fivotosana izay dia misy tranganaretina mitranga aho dia tokony efa homailo le olona amin'izay fotoan'izay aka ohatra kely a hoe raha manao a omamiadany sarakaty ny olona anakiray zany hoe manao kanserana pankrea dia inona ny zavatra mitranga mikorotana be ny glisemiany dia manao testa dia mieritreritra hoe diabetika dia tsaboana la diabeta dia tsy mety midina na miakamidiny eo manao hiperglisemia dia manao hipoglisemia dia indraindray a efa matoana ny atiariana vo io koa moa zany le fahafahana tsy ampy e vo jerena aikay misy zavatra mivonto a misy omamiadana ao amin'ny sarakatin'le olona dia ino mahatonga anazy a mikorotana le siramamy a mikorotana le glisemi zay no ohatra lalaiko a akaiky indrindra dia faritra zany a hitombon'le sela dia tonga dia efa misy fikorotanana mitranga miandalana zay mahatonga manentana foana hoe raha misy zavatra tsy metimety anatin'ny vatana any a dia aloha tonga dia jerena dia aloha tonga dia tsaboana satria indraindray sanatriavina ohatran'izay ny zavatra mitranga dia manaherina mihitsy le izy moa zany rehefa ela ny era rehefa le mivoatra le mivoatra le izy a dia efa tonga any amin'le hoe mivonto be manaintaina ary nisan'ny olany zareo amin'ny servisin'ny onkolozia le marary tonga any amin'ny hôpitaly a efa stade terminal daholo ny akamarony efa le ohatra hoe manao mamiadanony dia efa fery be manao mamiadany tranonjaza dia efa tranonjaza efa loa ny entineny dia sahirana na ny tompona marary a na ny dokotera dia le fanaintainana anteniko hoe manaintaina tena tsy zaka ny aretinandoha amin'izany hoe azafady a omamiadana any amin'ny atidoa zany tena aretinandoha zay moa zany mahadokoteranay matetika efa hitahitanay daholo ny trangy fa aretinandoha tena apetraka eo aminao eo amin'ny fandrina ny lohanao tsy mety atsangana tsy mety a tena mampalahelo dia ho tanysaintsika ry akoatran'izay atidoa zay efa nteneniko teo hoe raha ny amin'ny atidoa zany izy matetika metastazy mahatonga an'le izy dia ny manaraka iresaka ny ativava isika dia any amin'ny ativava dia mety ho tratra daholo ny lela ny lanilany a ny akanjo nify a mety a isan'izay homamiadan'izay daholy dia ny mahatonga azy matetika ny amin'ny ativava dia resaka hoe tsy fahadivan'ny ativava na hoe misy zavatra marary io nify marary io tsy nify marary rehetra da manelitsao eo indray a tsy hoe zay marary nify rehetra dia ohatratra ny mamadana daholo fa arakaraky ny toebatan'ny olona io a tsy le misy an'ilay atao hoe facteur de risque ampanao an'azy homamiadana dia manao homamiadana le olona fa ilaina zany hoe ajaina foana ny fahadivan'ny ativava mba tsisy zavatra isy ina moa izy zany ny fery maharitra hoe misy plai kronika zany ao anatin'ny vavatsika ao a dia ny plai kronika iny a mety hivadika zavatra fa rehefa ela ny ela fa ilaina tsabona foana hoy aho ary vao misy zavatra tsy metimety a na faritra aiza na faritra aiza eo amin'ny vatana dia midina ihany tsika mety misy voadingako any fa eo ianareo mpiaino mpatsia hoe tsy ndresana dokoterika ohatrazao a mifaritry ny tenda eo amin'ny faritry ny tenda dia ny tiroida ny voalohany indrindra ny grande tiroida le ohatra ny eo amin'ny tenda le matetika manao goatra iny inona atao hoe grande tiroida dia goatra ny tena fantatritsika fa mety anao kansera ary matetika manao kansera ny grande tiroida dia ny manaraka ny any amin'ny atitenda any ny larynxa sy ny pharynxa ny atitenda rehetrarehetra iny zany a dia mety a anao mamiadana daholo mety ny zavatra mitranga mety hoe raha teresaka ny tiroidy tsika zao a mety tsy tonga de hita hoe mivonto le izy fa maheny manelingelona ao amin'ny tendany ao le olona ohatr'izay koa ny larynxa sy ny pharynxa mitelona zavatra dia maheny hoe misy manelingelona izy zany tsy marary aloha amin'ny voalohany a da manelingelona fa rehefa mandeha ny andro mandeha ny volana mandeha ny taona manomboka manisy fery amin'izay le izy dia maheny marary amin'izay le olona zay tsika voataitra ny matetika ho ala izy amin'ny fotoana iny a efa lasany amin'ny stade trois stade quatre dia efa manahirana ny fandraisana ny tana anazy reo misy mirarary ny amin'nytendany dia mamailomailo reo olona zay foana zany ny anay reo misy tsy metimety amin'ny vantany dia ilaina ny mailo ilaina foana ny mailo satria tsy mitovy iao ny sarany fitsaboana raha vao manomboka ny aretina sy ny hoe aretina efa miombo raha izay faharoa raha miresaka zany mamiadana zany a efa azotiliana daholo ny karazana mamiadana rehetra za mihina eto amintsika efa disponible eto a le atao hoe marqueur tumoro Zany hoe tsy tonga de mitrany biopsi ny dokotera fa alaina rano le olona de misy marker anatin'ny rano ao, misy karazany be dia be, tsy haiko tany tsaika sy tanjaiko raha hoe miresaka prostate zao tsika de rehefa lasain'ny dokotera manao an'ilay analizina PSA iny dadabe de mieritreritra kanserana prostate zay dokotera. De raha vao positif iny de misy kanserana prostate zany dadabe ny dikan'izay. De rehefa midina ihany de any amin'ny taovam-pandevonan-kanina lalakanina iray manontolo iny any ezofazy mety ho tratra ny homamiadana. Ny vavony aty amin'ny faritra ambony le vo vavony hoe amin'le vo miditra zany tsy le ary ambany ary mety ho tratra ny homamiadana ihany koa. De eo amin'ny vavony izy matetika de le olona efa parary vavony lava tsy mitsabo manao an'izay homamiadany ny vavony izay. Zany hoe efa misy fery mipetraka ao efa eo fo ny fery io de eny tsy ray zay parary vavony raha vao mihinana ilay soa de marary ny vavonika raha vao manana de marary ny vavonika. Izay dokotera zany mahita hoe rehefa miteny le olona zavatra tsy mifandraika mihitsy le teneniny de ao anatin'ny zavatra tokony ampiahiary tokony hotsapony aretim-bavony. Raha miresaka hoe aretim-bavony amin'izao fotoana izao akaiky hoe lafo le izy fa efa misy tsotran'le taloha le mihinana fankazam-panafody isa roa telo efatra dimy enina izay raha tsy diso anankiray ihany no hoaninao de taperina tsara fotsiny le dozy de sitrana le vavony. De ny tsinay na ny tsinay kely na ny tsinay be atrany amin'ny rectum sy ny anus atrany amin'ny lavabody rehetra any de mety hitoerana ny homamiadana daholo. Ny raha miresaka homamiadana tsinay tsika ny amiby azy le aretina azy avy amin'ny amiby mba tonga de mikakara iny raha tsy tsaboina tsara de antizina kansera hoy izay dokotera. Rehefa ela ny ela eo ny tatranga anakiray ao tantaraiko anareo ranga anakiray zay mandre ampiadanana izy tsaboko de nieritreretina tamin'ny voalohany hoe amiby azy le izy satria mikaka izy misy raha de ohatra ny somary manotika ankibony de tsaboana le izy de sitrana de afaka roa volana e de miverina indray de ohatrazay foana de nidina anakany ambany le izy de ohatra ny eritrerindray hoe moroida de ny farano mihitsy tena taraiky be loatra na izany ary satria manana ny atao izy de natao ny fitiliana rehetra de hita hoe nandeha tany afrika tany izy de tany nazahoana an'le amiba de tany ny tomboka le izy tsy matin'le médicament courant le fanafody fampiasa isan'andro zany le amiba de ny vatateraka le sela de nanao kanserany tsinay izy de ny moa zany rehefa ela ny ela nitarika tany amin'ny fahafatesana de zany zany tsy milaza tsanga milaza an'izany fa zavatra hita ny masoko zany nytsapain'ny tanako de zaraiko amintsika tsy mampatahotra ihany koa nefany fa nytiako atongavana de hoe mila mailo de tsaboy tsara foana ny aretina fifiry amintsika moa nomeny dokotera fanafo de efa miteny dokotera hoe ity hoanina fito andro ity hoanina folo andro de miverinao aminao izy afaka telo volana de ozy ery le fanafody nomeny dokotera tamin'iny mbola misy ambiny anakefatra tena i doktera zay tena mibedy an'ireny olona ireny iny zany misy antony matoa tenenina hoe tapery ny fanafody io na ray volana ry tsy maninina rehefa miteny dokotera hoe mandrapafatinao ny hinananao an'io de hoano le izy fa tsika malagasy malaina nefa rehefa tambavy tonga de pinga be mihitsy manamboatra an'le izy de mihinana de misotrosotro fahatany mihinana tambavina telo litatra isan'andro re olona manahirana be tsika fa ilaina mahalala n'izany rehetra rehetra zany. De ny aty ao anatin'ny taovam-pandevonan-kanina ihany koa ny aty ny sarakaty ireny zany mety ohatra ny homamiadana daholo efa tantaraiko tely hoe olana eo amin'ny sarakaty de ohatrany hoe manao diabeta le olona mikorotandrotany eo de rehefa ela ny ela hita ihany hoe ny zavatra mivony taoa rehefa tena lalinina le izy ka hoe homamiadana ohatra ihany koa ny aty manao an'le zay moa zany fitenitsika azy hoe tazovony fa tsy de eto amintsika tsy misy tsy misy fievre jaune fa ngorongosy misy eto de manao ngorongosy le olona de rehefa mandeha iny ataony fitiliana de hita ihany hoe aya na manao sirozy maty mihitsy le selany ato na manao homamiadana ihany keo. Raha miresaka hoe taovam-pandevonan-kanina matetika resaka faratsiny fahazarana ara-pisakafoanana no mahatonga ny homamiadana eo amin'ny taovam-pandevonan-kanina. De ny manaraka ny taovam-pananahana misy ny lehilahy de misy ny vehivavy de averiko aloha le nono teo ny teneniko aza mieritreritra sika hoe ny vehivavy ihany no mety hotratra ny homamiadany nono fa na ny lehilahy aza de mety hotratra ny homamiadany nono. de ni nunza ny voalohany a de ny vozontranjaza ny faharoa cancer du col izay azo toriana tsara amin'izao fotoana izao a misy matetika ireny fikambanana association amin'ny sehatra amin'ny resaka fahasalamana ireny a manao fitidina mamaimpona de mandehana amin'ireny raha vao manomboka eo amin'ny 20 taona eo ny azahoana ny homamiada ny vozontranjaza de matetika izay ny matetika indrindra de le fisian'le virus atao hoe papilloma virus azo avy amin'ny firaisana izy io tsy manehotra anganinina raha tsy efa izy lasa homamiadana efa misy rano mandeha avy any tsy fantatra hoe ranoinona ranoinona zay vao fantatra aiaia homamiadany vozontranjaza le izy a azo avy amin'izay le hoe papilloma virus izay izay aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo de mafy zavatrabetsabe ngambany a izay teneniko izay de ao a ny mamiadany vozonyny tranojaza ny tirus mihitsy zany a de ao ny mamiadany overa zay taova rehetra ao anatiny ao a ny tsotratra ny homamiadana daholo raha miresaka hoe homamiadany nono a de iny a misy an'le fitilina tsotra azo atao le hoe tsapaina ny nono zao a tsy isan'andro anao hitsapany nononao ihany fa mivonto azy io raha vo tsapainao isan'andro na le gango dian le tarimo ambany elika raha tsapainao isan'andro io a de lasa mivonto de ho lasa daly io ianao fa mba eo amin'ny isatelo volana eo a na enim-bolana no mitsapan'le nono de tsapaina tanteraka mihitsiny a tena atao aminay manao an'le pozy matiny sy mijery tapainle io zany mizara faritra efatra ny nono ny aty ambony ambany anatiny a sy ny ambony ambany ivelany de apetraka ao ny tananao de tena petao mihitsy le tanana ipetaka any am'le hoditra any ambany fa tokony tsisy zavatra manelingelona ao fa va misy maheny fivotosana ianao anatin'izay a tonga de ilaina ny maila vetrany a mandeha manantona dokotera de ny dokotera ny mahita hoe inona ny tokony ataoanao alefa manao mamografia ve sa de manao ekografia sa de fa manao inona iny zany a tokony apetraka ho fahazarana eo amin'ny tovivavy sy ny vehivavy de ny le kôly le fandresahako ty hoe avy amin'ny papilloma virus matetika izay aretina azy avy amin'ny firaisana eo am'lehilahy de ny homamiadan'ny prostaty a sy ny testicule no tena matetika mitranga de matetika moa zany a misy an'le hoe mipipi izy de sahirana rehefa mipipi de misy raha io zany le homamiadan'ny prostaty io a sy ny testicule navahana am'le resaka hoe hypertrophie bénigne na prostate zany hoe le prostate mivonto a ahoana moa zany fivotosana tsy atahorana adenoma le izy adenoma prostatika indray afandray iny ary ny adenoma prostatika tsy hivadika homamiadana mihitsy a fa misy ela maninga anao mato misy homamiadana le olona fa tsy le hoe fisin'le adenoma iny a na tonga an'le dadabe a nanao cancerna prostaty avy eo de ny tatavy ihany ko a de mety ho tratra ny homamiadana ary ny tena antony matetika mahatonga ny homamiadany tatavy de ny resaka sigara ny fahaenina de ny homamiadany amin'ny hoditra izay aty amin'ny tany mafana ohatra antsika ny tena matetika misy azy a amelanao amin'ny malin zay ny fiteny azy tsy de besaka izy oloha zany raha ny tena marina fa ny sitranga ihany ny tsefatsefany eny de ny fahafito a ny mamiadan'ny taolana de io a ny taolana mitovy amin'le le atidony resahako tary ambony tary ihany matetika izy efa le metastazy ny tonga any amin'ny taolana de manimban'le taolana de ny mamiadan'ny nono a ny mamiadan'ny prostaty a ny mamiadany ary ny avokavoka re olona adiniko atao ampisefona ny avokavoka koa de anisan'ny taova anakiray a mety ohatratra ny mamiadana de ny homamiadany vo a de ny homamiadany tiroida sy ny vesi reo zany a mety anao a metastazy ose zany hoe manao metastazy any amin'ny taolana de maheno marary daholo ny taolan'le olona de mety ho tapaka ho azy a de mampalahelo moa zany fa inzay fa le homamiadana zany rehefa tonga le metastazy matetika manahirany na mbola tsy metastazy ary le izy oary ny zava-misy ainatsika ny fafana mitsabo amin'izao fotoana izao de sahirana foana raha miresaka hoe homamiadana fa tsy misy afa-tsy ny fitandremana sy ny fisoroana de raha mbola de raha azo atao de ny manao fitiliana miloha raha miresaka an'le hoe homamiadany vozontranjaza fa atsika zao teo a be dehibe ny association a manao fitilinana izy io mamaimpona de mandehana am'ireny de reny afaka amin'ity le hoe zao le izy ahina le izy a mety mbola hoe etapre cancereux mbola tsy tena cancera fa misy an'izay koa mantsy hoe etapre cancereux mbola tsy tena homamiadana le izy fa vo anomboka io manao hivadika homamiadana de azo vonjena tsara mihitsy izy amin'iny a arahana tsara hoe ohatra de ahoana ny torohevitra zareo a ao amin'ny oncologie de sitrana teraka le olona zao aloha a Raha miresaka mametana dia misy miroro be mihitsy ho any ananatra ilay firesa koa nandre ohatra ny hoe mampirororo zany. Fa betsaka ny olona sitrana tratran'ny mametana. Rehefa maharaka an'ilay hoe nany manao an'ity, manao an'ity, manao an'ity, mifady an'ity, manao an'ity a, dia sitrany mametana tena misy ny olona sitrany mametana. Ny fitsapoana moa dia arakaraka ry zareo amin'ny onkolozia mahay azy hoe tsapoana amin'ny fanafody ve. Sa andalo fandidiana aloha, sa didiana vao manao fanafody, sa manao fanafody vao didiana, sa manao radioterapia, sa manao ry zareo no manam-pahaizana manokana amin'izay resaka fandraisana ny tanana ny homamiadana izay na aiza n'aiza ataova misy azy. De ny farany agnambany a dia ny homamiadany rara tsy misy adinikoa ny resaka leucémie sy lymphome izay misimisy ihany ke eto amintsika na olon-dehibe na zaza tratran'izay leucémie izay misy karazany moa lesy fa iny resaka sientifika tsy ho tantaraiko eto hoe inona daholy a ato mba teatoka ilay taovam-pisefoana. A ny homamiadany raha ihany koa dia anisan'ny manahirana rehefa sendra ilay hoe misy fikorotanana eo aminao manao anemia ohatrany reradava dia ilaina ny mailomailo sao de masanatria homamiadan'ny raha le izy. De nasoloha hitra sms tsika ho hitany hoe inona ny mety fambara mitrangany aloloa ma iaiaina hoe tratra ny homamiadany olona iray. Voalohany ato de hoe fanalany efa nisy tany alohany io ny verina kely ozy izy a fanalanjaza tamin'ny fitaovan'ny dokotera maro be ireny ve zany no diovina ny tranonjanako ve mahatonga homamiadana. Tsy azoko hoe inona le fitaovana nampiasaina fa voalohany aloha na la dokotera na ianao de samy nandika lalàna daholo a de tsy fanao ny mandatsa fa ny amanaraka ny azo atao tsony a anao sao mety hitako ihany le mesazinao tany amin'ny voalohany. Misy tarazo io izy ny mamiadana, inona ny tena vadina raha tsy te ho voan'ny mamiadana. Misy tarazo ny mamiadana, misy tena hoe facteur genetika mihitsy a efa zainao amin'ilay olona le mamiadana dia nazareo mpanao mamiadana nony daholo dia manao ny taranaka sasany tsy izy mianakavy a ny taranaka sasany a ao anatin'ny génération mitranga le hoe inona ny tena vadina tsy misy hoe inona ny tena vadina fa izy hitanisa kely ihany rehefa avy eo ny resaka hoe regime génodiététique a fa tsy misy hoe ny taovakina no mavoan'ny mamiadana na ny enamena no mavoan'ny mamiadana fa ny zavatra rehetra rehefa mihoatra de mety avoan'ny aretina daholo a tsy voatery hoe homamiadana. Araba dokotera ozy izy a mahatonga homamiadana hoe tompoko any mihinana sakafo avy nendasina nananandrahony ilay izy a vonafana be iny ka atao anaty sasi zay vao hohanina azafady izay mbola vonona iandry a resabe io resaka hoe fampiasana sasi io de ohatrany natao hoe lasa misy miroro amin'ny farany. Voalohany indrindra aloha tsy mahasalama ny mihinana sakafo endasina matetika amin'ny menaka mahamaitsy de mahasalama loatra matetika hoy efa tsy nitena hoe aza mihinana mihitsy averikonay ohatra la niteneniko teo hoe de io zany tsy misy hoe nampiasa sasi ianao androany de nisy sasi tao anaty le sakafo natatao anaty sasi de rahapitsiny ianao voan'ny mamiatana fa nampiasaina andritra fotoana lava le izy a ary mety ho lava be zay vao hoe tratrany mamiadana ny olona anankiray fa tsy indray mandeha izy nampiasa sasina sina sakafo de tratrany mamiadana indray mandeha izy nyananao frit de tratrany mamiadana tsy marina fa ny zavatra tafahoatra zany a no tsy mety fa zao aloha ny zavatra voaka n'la plastika iny a misy produit cancerigène ao anatiny mahatonga mamiadana de ilaina foana ny mailo hoe tsy mampiasa an'iny mandritry ny fotoana lava be a mba hialana amin'izay le hoe fahatongava ny mamiadana izay. SMS manaraka salama iadibio izy a inona moa ny tena atao amin'ilay simiotherapia. Ny simiotherapia de fampiasana fanafody a amin'ny olona anankiray zay efa fantatra fa tratrany mamiadana. Karazam-panafody maromaro telo na efatra arakaraka ny fahitan'ny dokotera ao amin'ny onkolozia azy no ampiasaina de mijanona kely a ora vitsivitsy ny hôpitaly le olona ampidirina lefa satria mahery be le izy de tsy maintsy mila fanaraha-maso ny dokotera de mijanona kely eny eo amin'ny tapakandro eo a de ampidirina le fanafody a de iny a mamono an'le selan'ny mamiadana ry zareo a ny tena mahay an'le izy fa ohatr'izay zany le hoe simiotherapia. Ny a dokotera ozy izy misy marary eo amin'ny tena dokotera tsy manao consultation eto a averina aloha fa resaka fifampitaizana sy fampahalalana no atao a misy marary ozy izy eo amin'ny tena matory amin'ny alina vao tena re marary a mankany amin'ny sofina rehefa mitelo larora efa ely zay a De manatony ianao, tain'Andriamanitra raha amin'ny latsinay ny farafatarany. Mandehana ny miservisy ny ORL satria nitenina efa elaela aza amin'ny tante generalista tsony. Fa tonga dia manatona spesialista any amin'ny ORL mijereo ihina ny antony mahatonga zay tsy mitena hoe homamy adana. Fa zay foana ilay teneniko hoe rehefa misy olana zatra mararirary mivonto tsy metimety any amin'ny vatatsika any a satria natao hoe fahasalamana dia tsy misy ny zavatra manaintaina fahatomombanana feno a ara-batana sy ara-tsaina zay ny atao hoe fahasalamana. De rehefa misy tsy mety amin'ireo de efa tsy salama ianao fa tsy mararary ny andohako de manao ny dokotera salama nefa ny andohan'ny dokotera ary marary. Salama dokotera izy ny zanako efa roa taona no niala nono a de amin'izao ny nonoko a mbola misy rano ny normal be de tsy fotsifotsy le izy fa mavomavo ma de mety misy atahorana hoe tsy tokony mavomavo kosa e fa tokony fotsy ihany ka. Fa mandehana manatona na lasazina dokotera amin'izay resy de misy zavatra tsy milamina ny anatiny ihany a tsy midika hoe homamiadana akory le izy. Fa hitanareo le ohatr'izany tokony hamailomailo sy eo de mandromandromanaretiny to izy nyola hoe asio ravim-boaloboka asio hoaniny e de iny tokoa fa roboka manao satria iny mora. Le hoe ny diovina tsy averiko sony ngamba ny mesazy io ohatra ny manahirana le mamalyan'le olona. Mesazy manaraka salama ozy izy a nisy nodula ozy izy nonoko de nisorona le izy de mahagagana marary le nono rehefa reraka na tsy ampitoromaso a de mety atahorina voan'io mamiadana ve nisy nodula de nisorona de nodula raha ny tena marina nisorona de nodula tokony misy fanaraha-maso aorinan'le izy de le nodula iny a nalefa tany amin'ny servisy ny anatomopatologia de mamaly hoe homamiadana sa tsy homamiadana de zahao zay a fa tokony ho hitanao zay resultat zay. Inao iny ny zavatra tandremana matsirotra ny homamiadana zafady a ho resantsika io rehefa aveo hoe le tsy misy hoe inona ny tena tandremana be fa averiko indray hoe ny zavatra rehetra atao na ny sakafo hohanina na efa natanjahanteny io ary ny andavanandrom-piainanao ny toromaso atao amin'ny atoniny daholy a de zay ny fitandremana. Nasosaly mijery lera ihany sy amasa manaraka lehilahy ozy izy manoratra saika mba anotanikely tompoka zao hoe ohatry ny ahoana ny fomba fisehoan'ny kanserany prostaty. Ny fisehoan'ny kanserana prostaty a de maheno manelingelona aloha amin'ny voalohany a rehefa mipipi ohatra ny tsavaka amin'ny pipi raha tsy manena de rehefa neny farany a de ohatra misy mitateky kely zay de efa tokony ho mailo ny lehilahy raha vao misy an'izay eo tsy ange ny pipi iny a tsy mitsoritika de efa tokony ho mailomailo de rehefa miombo iny a de maheno manaintaina amin'izay ao anatiny ao aza miandry an'la manaintaina fa reo maheno ianao zay ny atony dokotera hoe digerie misy fanelingelenana rehefa mipipi averiko indray a raha vao maheno ianao hoe misy fanelingelenana rehefa mipipi a de avetrany de manatona dokotera na mety tsy mbola voelingely ianao fa misy raha kely manaraka ny pipi a avy atrany de manatona dokotera. Fa rehefa raha ho tenenga eto le manao an'izao de efa any am'lele fazin' le fa miombo de iny le fa manahirana ny mandray an-tanana azy a sady lafi ny mandray an-tanana azy. Azafato izy ahoana ary zany rehefa tsapaina le nona de misy an'le mivaingana ao anatiny saosana atrika zany no aretina tsy azoko tsara mantsy le fivotosana ka tsy tokony izy zavatra mivainga anao zay ny tena marina tsapainao io nono io a de tokony malalaka be tsy misy zavatra mivaingana ao anatiny ao fa raha mahainy zavatra mivaingana ianao a de ilaina mailomailo hoe inona zany mivaingana zany. Zaho izy izy efa taona zay a manaintaina foana nonoko rehefa tena mihetsika le izy a de iny de na io soutien io ary a tsy akasoko a de inona kay zany de averiko indray a tsika sy manao consultation fa mampahalala de mampianatra fa ny mety aminao manatona dokotera raha vao maheno zavatra zany fanaintaina zany zany de aretiny ary ao anatin'ny adidin'ny dokotera voalohany indrindra rehefa tonga eo aminy ny marary a de ny manala ny fanaintainana zay ny ataon'ny dokotera voalohany indrindra hoe ahoana ny alana ny manaintaina amin'ity olo ity mba fahan'la olona miresaka tsara de mandeha manantona dokotera. Manao firaisana ranofo foana dokotera tsy mety a nefa tsy manao firaisana ranofo koa tsy mety a homamiadan'ny prostaty. Ny zavatra rehetra rehefa tahaohatra de tsy mety daholo ny aby Andesaka hoe abstinansa indray a, iny aloha zany de tsy marina hoe abstinansa de ahatonga ny olona anao mamiada ny prostaty, ahatonga ny lehilahy anao ho mamiada ny prostaty. Tsy marina loatra iny. Amin'ny tranga tsiny ray indray iny mety mipetraka. Arakaraka ny etahan'ny organe ny lehilahy. Fa tsy izay lehilahy rehetra manao abstinansa zany hoe tsy manao firaisana ranompo de ohatrarany no mamiada ny prostaty daholy. Aloha tsy teniny toy fa manjary manahirana be. Fa tsy mitombona loatra zay fanazavan'izay fa ny fanaovana firaisana ranompo de olo tsy azo tokany eglizy fa io nge mandreraka. Fa fanarina eritretina hoe azonao fa maraina ianao tsy tafatsangana manahirana. Ilaina lanjalanjaina daholo ny zavatra rehetra atao fa tsy atao rarahana dala sy lalakita. Inona ozy izy mety fiatraika ny fisotroana rano amin'ny vatana, mety misy fiatraika amin'ny ratsy ve. Ilaina ny misotro rano ka, mila misotro rano ny olona anankiray arakaraka ny lanjany a sy ny asa ataony a mandritry ny mandavanandro de eo anelanelan'ny ray litatra sy tapaka hatramin'ny roa litatra hatreo a ny ilaina ny olona anankiray. Fa ilaina ny misotro rano tena ilaina manala poizina be dia be ao anatin'ny vatana iny rano iny rano pipi tsara le olona. Azafady dokotera ozy izy a, rehefa mitsapa nonoko a de marary a nefa tsy misy mivonto. Tokony tsy harary koa fa misy irritation ao anatiny ao, misy zavatra tsy milamina ny anatin'ny kanala ka inona karaktoforika. Misy kanala zay moa zay le mitondra le nono iny mankaty amle roanono ity de any mety misy irritation ao tonga de marary fa averiko foana hoe aza mandrimandrimanana aretina amin'izao fiainany efa mahafadiranovana zao manahira. Misotro rano may amin'ny tavoahangy plastika ve mamparary rehefa atao elabe de mandavany mandritry ny dimy taona ianao nanao an'izay foana na eny taona fito taona folo taona de na hoe tsy niova mihitsy le tavoahangy satria misy an'izany a fividianana manko zao tsy taloha zay nampiasa gigozy fa zao tsisy gigozy tsony de iny tavoahangy iny ny ampiasaina fividianana hoe de efa mibontsina be le vodiny ery de iny any ampitondrantsika ny ankizy tontrana dite any ampianarana tsy mety a ampiasaina ao anatin'ny fotoana rahabe satria ohatran'le resaka sasety ihany iny misy produit a midégradé ao anatin'iny zay mety ho cancerigène. Ary averiko ndray tsy hoe indray mandeha mampiasa na indroa na intelo na ray volana de ohatrarany mamiady ianao tsy tompoko fa efa tena na efa mety misy ata prédisposé ao aminao a de raha ampiasaina atao anatin'ny fotoana lavabe le izy a de zay le maharatra ny mamiady satria averina hoe misy miroro any zay zao mahatonga andre manontany reny vao maly izy nampiasa andre izy de miteny dokotera ny rano de ay tonga de miroro fa mitinio tsara fotsiny ny zavatra atao. Raha mampiasa tavoahangy tsika hitondrana rano a de oka mba hoe tonga de soloana isan'andro iny tavoahangy iny. Zay ngamba ny fipetra tsotra indrindra satria tsy nirehetra no anana fahafahana ividikorotra de aza atao mamay be le ao anatiny fa andraso angatsika voarotsaka ao anatin'le izy a na matimaty faravaratsiny de soloana isan'andro raha ohatra hoe mangatsika moany ataonao anatin'le izy a de ataovo madio tsara fotsiny fa aza ampiasaina amin'ireto ke herinandro iny tsy manenina. Be dia be zao efa manana fahazarana mitondra rano rehefa mandeha miasa mandeha mianatra tsy hita zay maharatsy azy. Salama tompoko izy a za efa intelo ny verina ny tuberculose ny avokavoka vanana manao analizy aty de efa hepatite c inona dokotera mba azo avao tena zary tsy mahazo satria tuberculose de hepatita zavatra roa samihafa mihitsy a le tuberculose otrikaretina le hepatita tsy mikaretina ndray virus ndray bakteria fa hitanao a mandehana ny be dokotera fa ny dokotera hoa azo anontaniana foana azonareo azo anontaniana foana izy a de azo anontaniana hoe tsy za eto normaly fa aloha izy normaly hoe inona ny antony mahatonga an'le izy a aza manaiky raha tsy mahazo fahalomahafapo. Inona après ozy izy ny sinana cancer de l'ovaire sy ny cancer du col ny fahinona fanaintainana ny anaty any a fanaintainana rehefa manao rapport sexuel fisiana raha mandeha amin'ny tsilera zany mety ho anisan'ny daholy a tokony a mailomailo a fisiana perte tsy fantatra hoe inona tsy fantatra hoe ahoana tokony a mailomailo. Salama tompoko hoe zangany hôpitaly isan'ny dokotera tsy miasa amin'ny hôpitaly de miasa amin'ny hôpitaly ka tena efa elabe tsy sady de miasa amin'ny hôpitaly tsy de mety amiko loatra fa tsy hoe tsy tiako akory le marary tsy miasa amin'ny hôpitaly aka. Andraso aloha ny tapatsika kely le message de ovakina le hoe inona aby le atao hoe signe précurseur zany hoe ny zavatra tokony amailomailo be dia be ny zavatra tokony amailomailo de lentiny amin'ny toe hoe raha vao miova fotsiny a ny etat général anao a na ny zavatra misy eo amin'ny taovanao sy ny vatanao a de ilaina ny mandeha manantona toeram-pitsaboana mijery dokotera mizaha hoe inona ny olana fa aza miandra n'ilay aretina efa hipotra zay vao hoe inona ary ity de ny zavatra mitranga amin'ny olona hatra ny mamiadana le any am'le vao manomboka ho a tsy mizay ny olana amin'izy ity tsy maneny tsy maninona le olona salamatsarotro ny olona rehetra fa efa manomboka miombo le izy zay vao taitra le olona raha iteny azy hoe misaka mamiadanono tsika misy an'le nodule iny misy zavatra mifonta eo aminono de iny nodule iny a mbola kely tsy renin'ny tanantsika de efa tao mety tany amin'ny telo na efatra na dimy taona mialo tany de efa tao io fa itsika ny tsy naheno a na tsy nahatsapa de efa mivonto be a le izy moka raha tonga amle mivonto a de misy fotoana ohatra miazakazaka zay le fivotosana de zay tsika vo taitra de lasa manahirana fa matetika tsisy ninina en'le olona mihitsiny fa efa manomboka miombo izy zany mahatoma ianandre tsinyndreto hoe memahi a memahi tsikelikely eny tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana mararoarovana eny reraka lava tsembotsemboka amin'ny alina tsy mahazotomana tsy hita hoe marary vavony sa maninina de rehefa miombo le izy a de maina le manaintaina any aminono na any amin'ny tsinaina any amin'ny vavony na any amin'ny afaritra misy an'leo mamiadana de raha ny amin'ny atitolo izy mazava loatra manana olona ny fahitana le olona mety mifanentona ihany ko le olona zany moa zany tsy efa tsy précurseur tsy ny fa fa anatin'ny aretiny zany mety hoe mahaloilo nyteneniko tera hoe resaka any amin'ny taovam-pandevonakanina mety hoe mikaka le olona de misy raha kely mbola tsy remarkable be a na mpipi le olona de misy raha kely tsy remarkable be fa ilaina ny mailo anatin'izany retrarehetra zany ny fisiana zavatra mandeha any amin'ny lalanjaha zany a le atontsika hoe perte reny a tokony amailo daholy tsy ona fotsiny maladie sexuellement transmissible ty de anao fitsabony zay sy le partenaira fa raha ohatra miverimberina le izy de ilaina ny manao fitiliana lalindalina mety hoe raha mitaovam-pisefona mety hoe mikoaka matetika le izy de efa tsaboana tsy mety afaka mihitsiny a de ilaina ihany ko ny mailo raha ny amin'ny hoditra manao le melanao malainteneny koa de misatra ny tandra mivaloky hoditra io a de mivoatoatra ny tandra le izy a de ilaina ny mailo anatin'izany averiko ndre hoe ny mamiadany hoditra matetika aty amintsika aty amin'ny tany mafana no misy azy de ny atody tarimo ny fisiana atody tarimo eny amin'ny vatana eny any ambany elika na eny amin'ny tenda fivotosana be dabe mety mitranga eo amin'ny tenda ny ono fa amin'ny tenda io mety mivonto a manao fibrome fa ilaina manantany dokotera mijery hoe misy mivonto ty amin'ny tendako ty de izahay dokotera no mijery na mitsapa na mampanao ecographie jerina hoe inona io zavatra mivonto io fa ny fivotosana tarimo a na adenopati ny atody tarimo eny amin'ny tenda raha ohatra ka hoe tsisy marary anatin'ny tendanao any anatin'ny atovavanao any tsisy marary a de mety andika homamiadana any amin'ny ra de matetika miombo aingana be ley izy de ilaina daholo eo amin'ny mailo a ao anatiny zany a rehetrarehetra zany ny hoe inona ny antony mahatonga ny cancer a ny homamiadana ny tenaiko voalohany ony izy nandany sakafo tsinona teo tsy misy sakafo fanafodina homamiadana tsy misy sakafo fanafodina homamiadana de ny tena facteur de risque tonga ny olona ray anao homamiadana de ny resaka sigara sy alkôla sy resaka ahoana moa zany ma ohany ny tena ndre mode hoe fomba fiainafomba fiaina andavanandro resaka sakafo sy ny karazany zany a de ny fitaninanandro anio mamiadany oditra mazava loatra fa ny akoatr'izay zany a ao le nyteneniko teo hoe ny fisiny letim-bavony tsitsaboana sy ny karazany a de mety atonga mamiadana ny amireny faritra ireny de ny atavizana be loatra de ny tsy fahampin'ny fampietseham-batana de mety ho facteur de risque anaovan'ny olona anakireo mamiadana ihany ko de mazava loatra ho annono zany a sy ny tranonjaza de ny resaka fikorotanany tsirim-panentana na trouble hormonaux de mety atonga ho mamiadana ihany ko ny resaka radioactivité a reny rehetrarehetrareny a ny resaka intoxication ampolan ho an'ny mpandoko a reny rehetrarehetrareny mety atonga mamiadana loha dikan'izay ilaintsika mba amin'ny zavatra tao zany a de karokaroy a fa zavokarokaroka fatany fa misy mandanga koa de misy manovovoana fa nitanareo a izany ny antom-pisin'ny saina Dia ny olona tsirairay atoko ny mahay mandamina amin'ny fotoana ao anatin'ny ataoko hoe anatin'ny ray volana tsy maninona e manam-potoana andalinana zavatra anankiray tsy fantatra. Tsy haiko nareo fa za aloha zany mavatra manao an'izay e. Hoe tsy ao anatin'ny domainako mihitsy a le izy fa mahaliana de zahana le izy hoe ohatra ny ahoana de jerena. Fa hitanareo a raha anonona zao hoe le aditifa atao amin'ny sakafo ireny resaka colorant ireny. Ireny colorant ireny a misy kôdy be da be apetraka amin'ireny. De ireny colorant ireny a misy cancerigène be dia be any. De karo iny ngeba nanana taloha fa very moa izy fa raha ho tanysaina eto ilay izy tonga de émission iray manontolo. De hitanao zany a anisan'ny tandremana zany a ny sakafo misy colorant. Ny fihinanana sakafo misy colorant za tsy miteny hoe aza mihinana veriko indray. Fa le mihinana be loatra manao a zavatra mihoatra ny tokony ho izy a izay no tsy mety a ao anatin'ny eo amin'ny fiainana andavanandron'ny olona mihitsy a zay ny zavatra tsy mety a tokony tsy ho atao hoe ohatra hoe mihinana hena de tena isan'andro maraina ataondro rivo mihinana hena foana zany zao de tsy tokony atao anatin'le zavatra izay. De nisy nanontany teo le hoe ahoana ny sakafo a de ho resahako ny faranako amin'ny fampaliana SMS angambany a hoe ohatra ny ahoana ilay atao nyresaka le mode de vie mantsy teo le hoe fomba fiaina andavanandro. Rehefa miresaka hoe fomba fiaina andavanandro de mety sakafo ny resahana de ny fihinanana hena de indrindra ny hena mena de tsy tokony ohatra nintelo a isan-kerinandro fa tsika moa zany na zao tsisy maharaka e. De rehefa isaka mandrakarama ihany mihinana hena raiky lao misy olona folo ao an-trano de zay. De manahirana de tsy hoe manahirana miteny azy fa ampahalalaina antsika ilay satria misy sokajon'olo afaka manao an'izany hoe tena mihinana hena foana isan'andro a tokony intelo ao anatin'ny herinandro mihinana hena mena de ferina ny fihinanana n'izay le hoe hena mena zay tsy tena hoe mihinana be dia be de ny sakafo tokony hohanina de ny hena fotsy a de ny voankazo a sy ny legioma atsika manankarena voankazo manankarena legioma de asiana karazany dimy isan'andro a miovaova loko de efa mety. Tadidio ny voatabia fruit fa tsy legioma fruit ny voatabia sao de misy tsy mahalala de mihinambarotry ny varoanytsika io a de ny sira atao amin'ny antoniny a ny siramamy a raha tendeha ho salamitsika de za manoro hoe ny siramamy tena antony ny tokony hohanina satria misy karazana siramamy maromaro manerantany de ny eto amintsika le sucre raffiné ny tena misy eto nefany a somary manahirana tsy miresaka aspartame ma fa sucre raffiné ny resako somary manahirana le mihinana sucre raffiné za tsy miteny ndray hoe jejibe ozy docteur zay aza mihina siramamy moa ny tsy izay ny teny ny siramamy a tena ilain'ny vatana indrindra ny selan'ny atido de mila siramamy. Fa raha te ho salamitsika de ohatra fatra siramamy atao mitombo kely fotsiny hoarina amin'ny hohaniny diabetika ny siramamy hohanintsika de milamina ny fahasalamana. De fampiasana menaka fa fidifidiana ihany ny menaka ampiasaina tsy de mihinana kendiendy matetika loatra mihinana trondro a indro isan-kerinandro a de ny resaka charcuterie sy ny karazany ireny henam-by fotsy a ferana tsy mihinana be de ny akoatra azy hohanina daholo de le rano teneniko teo ilaina ny misotro rano a amin'ny fatra ilain'ny vatanao arakaraky ny asanao isan'andro a avoalohany teo izy mihinana mangetaetanao de misotro a fa na tsy mangahetaheta ary de tokony isotro a eo amin'ny ray litra na ray litatra sy tapiny satria iny zany a mamoaka karazana pozina be dibe any vatatsika any a manaraka ny de pipi de voasoroka tsy ny mamadana ihany voasoroka izay alimentation équilibré zay a paharetina be dibe mihitsy a mety voasoroka izay nyresahako teo zay. De amin'le homamiadanao ny iverena kely nyresaka fampinonoana ilaina zareo mampinona ilaina mampinono fa raha mampinono ny vehivavy anankiray a de manena dimy amby roapolo isanjato ny ta mety azahoana homamiadanonona efa be da be zany a efa be da be zany dimy amby roapolo isanjato fa ilaina ny mampinono ary mahasalama na ho an'ireny na ho an'nyzaza ny mampinono. De iverina vety zany mbola nisy le SMS teo ihandry amaraparana antsika azy SMS faraparany ato a salama dokotera prostaty ve dokotera mivoaka any ampipi ny lokony zavatra sotroana any amin'ny rein anao any mihitsy misy olana na any amin'ny rein Satria ny fisy mamoaka fotsiny nataony de zaho a misaotra tsy mety aho. Zaho izy tamin'ny volotaona de mivonto anaty nonga de manatona dokotera de jereo fa io ny omamiady any nono a tsy voatery olona de ampolotaona sy mipolotaona ihany ny tratrany. Ana mbola kely fitanyfolony mipolotaona anao de mety ho tratrany le izy. Fambarana retina ve rehefa misy marary ny lohanony? Eny, averiko indray a, ny vatandray manontolo tokony tsy misy manaintaina mihitsy, ary misy manaintainao a de fambarana retin'izay. Tsapaiko izy izy ny nonoko de samy misy mifonto sa ve mety tsy mahay mitsapa. Hitanareo rehefa tsy minaitsika mitsapan'le izy a de manatona rasazina dokotera de izy no mitsapan'le izy. Amin'ny vizity sistematika eny amin'ny orinasa de manao reny dokotera reny mitsapan'io nono io an'ny vehivavy mpiasa, manao an'iny ray mandeha isan-taona de efa zava-dehibe zay. Fa to de hoe tsy hainao le izy de maheno zavatra mivontona de mivoraka eo. Fa rehefa miahia a de manatona dokotera zay foana ny atoroko hoe voalohany indrindra zany a tsy tokony ihany zavatra manelingelona sy manaintaina mihitsiny a na misy fitosana eo amin'ny vatany olo anankiray. Tsy tokony mahenoheno marary, tsy tokony mahenoheno fanelingelena na tsy malevokaniny mivalana matetika, mandoa matetika, malotoe maketsy makery e. Raha vao misy zavatra manelingelona de manatona dokotera. Zay ny ana zany ny ambarako amintsika. De resaka le ohatra ny ahoana ny itilinan'io kanser io a de le fanteneniko teo hoe arakaraka le izy ary zareo amin'ny onkolozia mahay anazy. Fa amin'izao fotoana izao zany mino fa ny laboratoary eto amintsika efa manana daholy de efa misy ndratra hoe marqueur tumoro a. Raha ohatra zao hitady an'le prostate de PSA ny atao, raha hitady an'le vesicule de AFP ny atao, ny dokotera ny mahay an'iny. De zay no atao raha matahotra anao hodidina de makara de atao iny zany le izy aloha zany tsy afenina fa somary miakatrakatra kely fa rehefa ilaina manao azy de atao le izy. SMS farany a na ozy izy ny tongotro vakobe foana na mainandro na mandoandro a de mitresaka foana de misy olona miteny hoe fa raha sisa hoe a de inona dokotera tsy afaka miteny foana fo dokotera raha izay. Raha miresaka faladia anao tsy fa raha sisa le izy fa misy olana mihitsy le hoditra le faladia de manatona mpitsabo. Mafo amin'ny mamiadina de mivonana feony ny misotro toaka eny raha mamy foana isanao isan'andro mandry an-dalana de tena na ianao anao sirozy na ianao anao kansera ray amin'izay na ianao matin'ny hipoglisemia ray amin'izay fa engany mba tsy ho izay engany mba tsy ho fatina de misotro toaka de matokoa misotro toaka le olona ray ndraindray tsy hanomezatsiny azy ihany fa misy anjaran'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana tokony ho raisinao. Mahamangataka ohatra amin'ny fitina mamimpona an'le kanser de kola nanao ny dokotera azafady ohatra ny ahoana mieno ianao manjery fa be dia be fikambanana na ohatra ny hoe ialako tsiny alako fondro raha manonona fikambanany vady miaramila zao nisy fotoana nanao de manao fitiliana fa niny zany tsy haiko hoe ny vady miaramila ihany ve nataon'zareo zany olona rehetra nataony fa be dia be fikambanana de mahavara azafady a mahavara miaina ianao manjery. Fa tena matetika mihitsy ny a be dehibe ny fikambanana manao asa soa manao fitiliana kanser du col de manao reo fitiliana fa azo atao raha tsy diso ihany ko a ohatra ny tsy handovam-bola izy io eny amin'ny eny amin'ny CSP fa tsy haiko aloha ranseny avy any zay matahotra miditra birao de zay matahotra mandeha dokotera de anontanio izy fa raha tena mahatsapa-tena manana didina fiarahamonina izy de haina mamaly an'izany. Fa mianao hainao manjery de amin'ireny no ahitana azy. Misy mangataka numéro ny dokotera miantso amin'le 03207-251-02076-443-87 de rehefa azo numéro de amin'ny ora fiasana ihany amin'ny 7:00 hatramin'ny 12:00 dokotera no mandray antso raha tsy mandray marary alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Fa ny ankoatr'izay a de alana tsiny alana fondro fa tsy mandray dokotera. De tsy manao consultation koa anatin'le telefona fa maka conseil no ataonareo anatin'le miantso manjary lankrety eo fotsiny raha eritreritra hoe anao consultation tsy tompoko tsy fanao zany. Za ihany le teo izy manao anale izy aty ve aty ve ny valiny a efa hepatite C zany hoe marary be ny atiko. Tsy azo za ihany le teo izy a manao analizy aty ve ny manao analizy aty de ny valiny a hepatite C a hoe marary ve zany marary mana hepatite C virus ny hepatite C a manatona dokotera fa izy mahita hoe aza miandry hoe sy tsangany ngorongosy sy ny karazany teo fa marary ianao zany de mila tsapona. ataoko izy dokotera mba asina fandaharana mikasika ny alerzia ndra sy fahita ihany hoe azo atao sa tsy azo atao de izy de izy mihitsy zany azo atao foana fa efa mba misy eritreretokoa ataotsaiko ato de raisiko atsoratra de hita eo anao ohatrany ahoana ny andaminatsika azy eny ary tapitra ny fotoana misaotrantsika mpiantanatra ny tany anaraka ny fandaharanatra ny farany a misaotra ny andry roperla teo amin'ny lafin'ny teknika de mamey fotoanatsika amin'ny herinyto izao indray a fetomatompoko.